بسم الله الرحمن الرحيم.
Jaliyat from Arabia. SFX from Manila. Tidak from Kota Batu. Has the pleasure to present to you the recitation of the Quran with the Tagalog translation for Surah Al-Fatiha up to the last three chapters of the Noble Quran.
Ang kalamangan ng pagbabasa ng Quran. Ang Quran ay salita ni Allah. Ang kalamangan nito sa lahat ng salita ay gaya ng kalamangan ni Allah sa mga nilikha niya. Ang pagbabasa nito ay ang pinakamainam na pagpapakilos ng dila. Ang pag-aaral ng Quran, ang pagtuturo nito, ang pagbabasa ay may dulot ng maraming kalamangan na ang ilan ay ang sumusunod. Ang gantimpala ng pagtuturo nito, nagsabi ang sugo, ang pinakamainam sa inyo ay ang nag-aral ng Quran at nagtuturo nito. Isinalaysay ito ni Imam al-Bukhari. Ang gantimpala sa pagbabasa nito, nagsabi ang sugo, ang sinumang bumasa ng isang titik mula sa aklat ni Allah ay magkakaroon siya dahil doon ng isang magandang gawa, at ang magandang gawa ay ginagantimpalaan ng 10 ulit nito. Isinalaysay ito ni Imam at Tirmidhi. Ang kalamangan ng pag-aaral ng Quran at pagsasaulo nito at ang kahusayan sa pagbabasa nito. Nagsabi ang sugo, tulad ng isang nagbabasa ng Quran, habang siya ay nagsasaulo nito kasama ng mga mabuting marangal na anghel, at tulad ng isang nagbabasa ng Quran habang siya ay nagpapanatili nito, at siya ay mahigpit dito, kaya magkakamit siya ng 2 gantimpala. Mutafak alayhi. Nagsabi pa ang sugo, sasabihin sa kaibigan ng Quran, bumasa ka, umakyat ka, at bumigkas ka gaya noong ikaw ay bumibigkas nito sa mundo, sapagkat tunay na ang kalagayan mo ay nasa huling bahagi ng talata na binabasa mo. Isinalaysay ito ni Imam at Tirmidhi. Nagsabi si Al-Kitabi, nasaad sa salaysay na ang bilang ng mga talata ng Quran ay ayon sa dami ng baitang ng paraiso, kaya sasabihin sa nagbabasa, umakyat ka sa mga baitang ayon sa dami ng binabasa mo noon mula sa mga talata ng Quran. Kaya ang sinumang nakalubos sa pagbasa ng buong Quran ay makapag-aangkin ng pinakamataas sa mga baitang ng paraiso sa kabilang buhay. Ang sinumang nakabasa ng isang bahagi mula rito, ang pag-akyat niya sa mga baitang ay ayon sa dami niyon. Kaya ang pagwawakasan ng gantipala ay ang pagwawakasan ng pagbasa. Ang kabayaran ng sinumang nag-aaral ang anak niya ng Quran. Nagsabi ang sugo, ang sinumang nagbasa ng Quran, nag-aral niyon at gumawa ayon doon ay pasusuotin ang mga magulang nito sa araw ng pagbangon ng isang korona ng liwanag na ang tanglaw niyon ay tulad ng tanglaw ng araw, at dadamitan ang mga magulang nito ng 2 hiyas na hindi matutumbasan ng mundo ang mga ito. Kaya magsasabi silang 2, bakit kami dinamitan nito? Kaya naman sasabihin, dahil sa pagtangkilik ng anak niyo sa Quran. Isinalaysay ito ni Imam al-Hakim. Ang pamamagitan ng Quran sa kaibigan nito sa kabilang buhay. Nagsabi ang sugo, basahin niyo ang Quran sapagkat tunay na ito ay darating sa araw ng pagbangon bilang isang tagapamagitan para sa mga kaibigan nito. Isinalaysay ito ni Imam Muslim. Nagsabi pa ang sugo, ang Quran at ang pag-aayuno ay mamamagitan para sa tao sa araw ng pagbangon. Isinalaysay ito ni Imam Ahmad. Ang kabayaran ng mga nagtipon para sa pagbigkas ng Quran at pag-aaral nito. Nagsabi ang sugo, Kapag may nagtipong mga tao sa isang bahay na kabilang sa mga bahay ni Allah, binibigkas nila ang aklat ni Allah at pinag-aaralan nila ito sa isa't isa sa kanila. Ay bababa sa kanila ang kapanatagan, babalutin sila ng awa, paliligiran sila ng mga anghel, at babanggitin sila ni Allah sa sinumang nasa piling niya. Isinalaysay ito ni Imam Abu Dawud. Ang mga kaasalan sa pagbabasa ng Quran. Bumanggit si Ibnu Kathir na mga kaasalan at ang sumusunod ay ang ilan sa mga ito. Na hindi sasalingin ng tao ang Quran ni babasahin ito malibang siya ay tahir na maglilinis ng ngipin sa pamamagitan ng siwak bago bigkasin ito, na magsusuot ng pinakamagandang kasuotan niya na haharap sa kibla, na titigil sa pagbabasa kapag naghikab, na hindi puputulin ang pagbabasa sa pamamagitan ng pagsasalita ng iba maliban kung kinakailangan, na nakatuon ang isip, na hihinto pagkatapos ng talatang naglalaman ng pangako at hihilingin iyon, at hihinto rin pagkatapos ng talatang naglalaman ng banta at magpapakupkop kay Allah, na hindi iiwan ang mushaf na nakabukas at hindi rin maglalagay sa ibabaw nito ng anuman, na hindi magpapalakasan sa pagbabasa ang mga nagbabasa nito, na hindi ito babasahin sa mga palengke at mga puok ng kaingayan. Papaanong bibigkasin ang Quran? Tinanong si Anas. Tungkol sa pagbigkas ng propeta, kaya nagsabi ito, pinahahaba niya ang bigkas ng tamang pagpapahaba ng bigkas. Kapag binigkas niya ang Bishmi, Liyahi, Ramani, Rahim, ay pinahaba niya ang bigkas ng Bishmi, Lahi, pinahaba niya ang bigkas ng Raman, at pinahaba niya ang bigkas ng Rahim. Isinalaysay ito ni Imam Al-Bukhari. Ang iba yung gantimpala sa pagbabasa ng Quran. Lahat ng nagbabasa ng Quran na wagas na naguukol kay Allah ay gagantimpalaan. Subalit nag-iiba yung gantimpalang ito at lumalaki kapag may konsentrasyon ng isip, pagbubulay-bulay at pag-unawa sa binibigkas, sapagkat ang isang titik ay katumbas ng 10 mabuting gawa hanggang sa 700 ulit. Ang dami ng babasahin sa araw at gabi. Ang mga kasamahan ng propeta noon ay nagtatalaga para sa mga sarili nila ng isang bahagi ng Quran sa bawat araw. Hindi nagpumilit ang isa mula sa kanila sa pagtapos nito sa loob ng mababa pa sa 7 araw. Bagkus ay nasaad ang pagbabawal sa pagtapos nito sa loob ng mababa pa sa 3 araw. Kaya maging masigasig ka, kapatid, sa paggamit sa oras mo sa pagbabasa nito. Magtatalaga ka sa sarili ng pang-araw-araw na oras para sa pagbabasa, na hindi mo kakaligtaan anuman ang mangyari. Ang kaunting oras na tuloy-tuloy ay mainam kaysa maraming oras na patigil-tigil. Kaya kung nakaligtaan mo o nakatulugan mo ay punuan mo kinabukasan. Nagsabi ang sugo, ang sinumang nakatulog kaya nakaligtaang bumasa ng isang hizbi o ng isang bahagi mula rito at binasa niya naman sa pagitan ng sala sa fajar at sala sa dahur, ay itatala para sa kanya na parabagang binasa niya iyon sa gabi. Isinalaysay ito ni Imam Muslim. Huwag kang maging kabilang sa mga umayaw sa Quran at lumimot dito, maging sa anumang uri iyon gaya ng pag-ayaw sa pagbabasa nito o pagbigkas nito o pagbubulay-bulay rito o paggawa ayon dito o pagpapalunas sa pamamagitan nito.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
Sura Al-Fatiha, ang panimula. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Si Abu Sa'id bin Al-Muwalla ay nagsalaysay. Habang ako ay nagdarasal sa loob ng masjid, ako ay tinawag ng sugo ng Allah. Ngunit ako ay hindi agad nakasagot. Pagkaraan, ako nagsabi, O sugo ng Allah, ako ay nagdarasal. Siya ay nagsabi, Di ba ang Allah ay nagsabi, Tumalima sa Allah at sa kanyang sugo kung tinatawag ka. Quran, versikulo 8, kapitulo 24. At pagkaraan, siya ay nagsabi, Tuturuan kita ng isang sura na siyang pinakadakilang sura ng Quran bago ka lumisan. Hinawakan niya ang aking kamay at nang siya ay pinaalis na, ako ay nagtanong sa kanya, Di ba sinabi mo na ako ay tuturuan mo ng isang sura na siyang pinakadakilang sura sa Quran? At siya ay nagsabi, Alhamdulillah, Rabbi ay alamim. Ang sura Al-Fatiha, ang tinaguriang As-Sab'ah Al-Mathani at ang dakilang Quran na ipinagkaloob sa akin. Fatiha Tul Kitab. Ito ay tinawag ding Ul Kitab sapagkat ito ang unang sura na sinulat